Дук Весумек, Трансворлд, Радіо Каяна. Єтеруме Астрацашунча Сказбіць Мінчев Верч Хагорташара. Херінак Доктор Вернон Макі. Хагорташара Ниркаяцнуме Саркіс Наджаряна.
Աստվածիմ, որ բացում ես ձեռքերդ և լցնում բոլոր արարածներիդ քո ողորմությամբ, քեզ եմ հանձնում իմ անձը, դու հոգա և պատրաստիր իմ հոգու և մարմնի կարիքները այսուհետև մինչև հավիտյան, և ողորմիր քո արարածներին և ինձ բազմամեղիս։ Սիրելի ընկերներ, այսօր կավարտենք Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին նամակի 5-րդ գլխի սերտողությունը և կանցնենք 6-րդ գլխին։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել ևս մի կարևոր իրողության վրա։ Առանց Աստծո խոսքի հավատացյալը չի կարող աճել իր հավատքի մեջ ու դառնալ հասուն քրիստոնյա։ Եկեղեցում դու կարող ես գործունյա անձ լինել, կարող ես զանազան պաշտոններ վարել, լինել սարկավակ, բայց եթե Աստծո խոսքի սերտողությանը ժամանակ չես տրամադրում, ուրեմն մշտապես կմնաս մանուկ հավատացյալի կարգավիճակում։ Չես կարծում, որ հավատքի մեջ մանուկ մնացած մարդը չի կարող օգտակար ծառայություն մատուցել։ Ցավալի է տեսնել հավատացյալների, ովքեր փրկվել են, երկար տարիներ եկեղեցու անդամ են, բայց մնացել են մանուկ ու կաթի կարոտ։ Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի հավատացյալներին այսպես գրեց. «Եվ ես, եղբայրներ, չկարողացա խոսել ձեզ հետ իբրև հոգևորների հետ, այլ խոսեցի իբրև մարմնավորների հետ, իբրև մանուկներ ի Քրիստոս կաթ տվեցի ձեզ և ոչ կերակուր, քանի որ դեռ կարողել չէիք և հիմա էլ կարող չեք, քանի դեռ մարմնավոր եք»։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին գլուխ 3-րդ 1-2 համարներ։ Պետրոս Առաքյալը գրում է. «Ուրեմն, դեն գցելով ամեն չարություն, ամեն նենգություն, կեղծավորություններ, նախանց և ամեն չարախոսություն, որպես նորածին երեխաներ, միշտ փափագող եղեք բանական և անխարդախ կաթին, որպեսի նրա միջոցով աճեք փրկության համար»։ Պետրոս Առաքյալի առաջին ընդհանրական թուղթ, գլուխ 2-րդ, 1-2 համարներ։ Ես ուզում եմ, որ այս համարների սերտողության շնորհիվ ձեր մեջ սեր և հետաքրքրություն առաջանա դեպի Աստծո խոսքը։ Երաժշտական կարճ դադար։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 6-րդ։ Այս գլուխը իմ կարծիքով Աստծո խոսքի ամենադժվար հատվածներից մեկն է։ Սուրբ գրքի մեկնաբանները սրան վերաբերվում են յուրօրինակ ակնածանքով, քանի որ շատ լավ գիտակցում են, որ այն ամբողջությամբ մեկնաբանելը վեր է իրենց կարողություններից։ Ես էլ ճիշտ այս զգացողությամբ պիտի հիմա փորձեմ իմ ունակությունների սահմաններում մեկնաբանել այն։ Նախորդ գլխում Առաքյալը խոսեց խլացած ականջների վտանգների մասին, իսկ այս գլխում նա Եբրայեցիներին զգուշացնում է մի նոր սպառնալիքից։ Զգալով հալածանքների հավանականությունը և տեսնելով հավատքից հետ կանգնելու վտանգը, Առաքյալը քաջալերում է Եբրայեցիներին, որպեսզի նրանք հասունանան ու հասնեն հավատքի մի որոշակի մակարդակի։ Կարդանք առաջին 3 համարները։ Ուստի Քրիստոսի մասին եղած նախագիտելիքները թողնելով, գանք չափահասներին սահմանված ուսուցման, առանց վերստին հիմք դնելու, մեռած գործերից ապաշխարելու, դեպի Աստված հավատի մկրտությունների վարդապետության, ձեռնադրության, մեռելների հարության և հավիտենական դատաստանի վրա, և արդ այս բանը պիտի անենք, եթե Աստված թույլ տա։ Առաքելը գրում է. Քրիստոսի մասին եղած նախագիտելիքները թողնելով գանք չափահասների սահմանած ուսուցման։ Այսինքն, հիմնական գիտելիքներ ձեռք բերելուց հետո պետք է ձգտենք հասունության։ Սա շենք կառուցելու նման մի բան է։ Առաքելը գրում է, որ տուն կառուցողը նախ պետք է ամուր հիմք դնի և հետո միայն պատեր շարի։ Մեկ այլ օրինակ, մանուկը նախ այբուբենն է սովորում և հետո միայն հարստացնում իր գիտելիքները։ Ավելի պարզ, Պողոսը պատվիրում է շենք կառուցել ամուր հիմք դնելուց հետո, այսինքն հավատացած ու փրկված լինելու համար նախ պետք է ամուր ու կայուն հիմք ունենալ, պետք է հասունացած լինել։ Հինգը տակարանում կան Հիսուսին ներկայացնող 6 հիմնական իրողություններ։ Առաքելը դրանք հիշատակում է մեր ընթերցած այս երկու համարներում, և այսպես, որոնք են այդ իրողությունները։ Առաջին, ապաշխարություն մեռած, այսինքն օրենքի գործերից, որովհետև ժողովուրդը ջանում էր պահել օրենքն ու միշտ ձախողվում էր, հետո զղջում էին, հետո դարձյալ կոտրվում և այսպես շարունակ։ Երկրորդ, հավատք առ Աստված, հին կտակարանը սովորեցնում է հավատալ Աստծուն, օրենքի արարողություններին հետևելը ցույց է տալիս մարդու հավատքն առ Աստված, իսկ դրան նպաստում են նաև տաճարում մատուցված զոհերը։ Երրորդ, մկրտության կամ լվացման վարդապետություն, որը կապ չունի նոր կտակարանում հիշված մկրտության հետ։ Առաքելն ակնարկում է հին կտակարանում հիշված լվացման արարողությունները, որոնք ըստ էության նոր կտակարանում նշված մեղքերի լվացման ըստվերն են ընդամենը։ Չորրորդ, ձեռք դնելու արարողությունը, երբ կենթանուն բերում էին զոհաբերելու, Տերը ձեռքը դնում էր նրա ճակատին որպես նույնացման արտահայտություն։ Այդ կենթանին զոհասեղանի վրա փաստորեն փոխարինում էր հենց իր տիրոջը։ Հինգերորդ, մեռելների հարություն։ Այս մասին հիշատակումներ կան հին կտակարանում, իսկ նոր կտակարանի հավատացյալները պետք է այս իրողությանը նայեն Հիսուսի հարության լույսի ներքո։ Վեցերորդ, հավիտենական դատաստան։ Այս մասին ևս խոսվում է հին կտակարանում։ Հաջորդ 6 համարներից բաղկացած հատվածը այս գլխի դժվար ընկալելի մասերից է։ Եբրայեցիներին ուղված այս նամակը շատերն են մեկնաբանել, ու գրեթե բոլորն էլ որպես կանոն աշխատել են այս հատվածը շրջանցել։ Մի քանի մեկնաբանություններ ներկայացնելուց հետո կարծում եմ կհասկանաք, թե ինչու են նրանք խուսափել վերոհիշել 6 համարների վերլուծությունից։ Կարդանք 4-9 համարները, որովհետև մեկ անգամ մկրտվածների համար, որ ճաշակեցին երկնավոր պարգևներից, հաղորդակից եղան Սուրբ Հոգուն, Աստծու գեղեցիկ խոսքի վայելքն ունեցան և գալիք աշխարհի զորությունները ճանաչեցին, եթե սայթաքեն, անհնար է երկրորդ անգամ ապաշխարությամբ նորոգվել, որովհետև նրանք վերստին խաչն են հանում Աստծու որդուն և դարձյալ խաղք ու խայտարակ դարձնում, քանզի այն հողը, որ խմում է շատ անգամ իր վրա թափված անձրևը և օգտակար արդյունքներ է տալիս նրանց, որոնց համար մշակվում է, Աստծուց օրհնություն է ստանում։ Իսկ եթե փուշ ու տատացք է տալիս, նա անպետք է և արժանի է անեցքի, և նրա վախճանը այրվելն է։ Սիրելիներ, թեպետ և այսպես եմ խոսում, բայց վստահ եմ ձեր վրա, որ լավագույն ուղու վրա եք, մանավանդ, որ այն առաջնորդում է փրկությանը։ Եվ այսպես համարները կարդացինք, հիմա փորձենք իմի բերել դրանց մասին արտահայտված կարծիքները։ Տեսակետը, թե այս հատվածում խոսվում է փրկությունը կործրած քրիստոնյաների մասին, ինձ այնքան էլ չի բավարարում։ Եթե ընդունենք այս տեսակետը, Ուրեմն պետք է ընդունենք, որ եբրայեցիները ինչ-որ ժամանակ փրկվել են, իսկ հետո կորցրել իրենց փրկությունը։ Այո, կա Աստվածին հավատացողների մի մեծ խումբ, ու նրանցից շատերը վերստին ծննդի փորձառություն ունեցող անհավատներ են։ Անկեղծորեն ասեմ, որ իմ կարծիքով այսպես մտածողները իրենց անհանգիստ են զգում ճիշտ այնպես, ինչպես ես եմ անհանգստանում ինքնաթիռ նստելիս։ Թեև ես գիտակցում եմ, որ ինքնաթիռում նույնքան ապահով եմ, որքան մյուս ուղևորները, սակայն չեմ կարողանում վայելել օդային ճամփորդության ամբողջ հաճույքը։ Ճիշտ այսպես կան մարդիկ, ովքեր չեն զգում փրկության վստահությունը, հետևաբար չեն վայելում դրա ուրախությունը։ Մինչդեռ նրանք, ովքեր փրկված են, կատարելապես վստահում են Հիսուս Քրիստոսին որպես իրենց միակ ու անփոխարինելի փրկչին։ Կարևորը ոչ թե հավատքի քանակն է, այլ առարկան, այն մեկնաբանները, ովքեր ուրանում են, որ մեր փրկությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, հաճախ են մեջբերում այս հատվածը։ Ես ուզում եմ հստակ նշել, որ հավատում եմ փրկության ապահովությանը, որովհետև դա է սովորեցնում Աստծո խոսքը։ Հռոմի եկեղեցուն գրած իր նամակի 8-րդ գլխում կարդում ենք. Հիսուս Քրիստոսով եղածների համար դատապարտություն չկա։ Հետո Պողոս Առաքելը շարունակում է. «Ով կարող է մեղադրել Աստծո ընտրյալներին, Աստված է արդարացնողը»։ Սիրելի բարեկամ, Աստուծո եզերքում չկա մի Արարած, որը կարողանա մեղադրել Հիսուսի փրկագործությամբ արդարացածներին։ Նույն նամակում կարդում ենք. «Ով է դատապարտում»։ Քրիստոս մեռավ ու հարություն առավ, նա Աստծո աջ կողմում է, որ բարեխոսի մեզ համար։ Ասացեք, խնդրեմ, այս բարերը ձեզ ապահովություն չեն ներշնչում։ Նկատենք, որ սա ամբողջը չէ, ու Առաքելը դեռ ասելիք ունի։ Ապահովության ու վստահության շեշտով նա գրում է. «Արդ, ով պիտի բաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց, տարապանքը, թե անձկությունը, թե հալածանքը, թե մերկությունը, թե վտանգները, թե սուրը»։ Ինչպես գրվացել է. «Մեզ համար ենք մեռնում ամեն օր, համարվեցինք որպես ոչխար սպանդի համար, բայց այս բոլորից էլ ավելի հաղթական ենք դուրս գալիս նրա միջոցով, ով սիրեց մեզ, որովհետև վստահ եմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ այլ բաներ, որ կան այժմ, ոչ գալիքները և ոչ զորությունները, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն և ոչ մի ուրիշ արարած չի կարող բաժանել մեզ Աստծո այդ սիրուց, որ կա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով»։ Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 8-րդ 35-39 համարներ։ Կա մի բան, որ Առաքյալը մոռացել է նշել այս հատվածում. Միթե որևէ բան մեզ կարող է զատել Հիսուս Քրիստոսի սիրուց։ Առաքյալի խոսքերն արտահայտում են մեկ բացարձակ ճշմարտություն, այսինքն ոչինչ իզորը չէ մեզ հեռացնել Աստծո սիրուց, ոչ տեսանելի, ոչ անտեսանելի, ոչ բնական, ոչ գերբնական որևէ ուժ չի զատի մեզ Աստծո սիրուց, որ Հիսուս Քրիստոսով է։ Տեր Հիսուս հատկանշական խոսքերով բնորոշեց հավատացյալների ապահովությունը։ Պետք է լսել, հավատալ ու վստահել նրան։ Հիսուսն ասաց. «Իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են, և ես ճանաչում եմ նրանց, և նրանք գալու են իմ ետևից, և ես նրանց կտամ հավիտենական կյանք, և նրանք չեն կորչի հավիտյան, և ոչ ոք նրանց իմ ձեռքից չի հափշտակի. Իմ Հայրը, որ նրանց տվեց ինձ, մեծ է ամենքից, և իմ հոր ձեռքից ոչ ոք չի կարող ոչինչ հափշտակել»։ Հովաննեսի ավետարան, գլուխ 10-րդ, 27, 28 և 29 համարներ։ Հստակ է, որ հավատացյալների ապահովությունը կախված է ոչ թե Աստծուն վստահելու նրանց կարողությունից, այլ այդ ապահովության հիմք հանդիսացող Աստծո զորությունից։ Աստծո զորությամբ և հեղինակությամբ Հիսուսն ասում է, որ ինքը կարող է պահել ու պահպանել իրեն հավատացողներին, ու նրանք, ովքեր որպես փրկչի վստահում են միայն Հիսուսին, երբեք չեն կորցվելու։ Հետևաբար պիտի հարցնեմ քեզ, ում վրա ես հույս դրել դու, ով է քո ապավենը։ Մեջբերեցինք մի քանի համարներ Աստվածաշնչից. «Մենք Աստծո զավակ ենք դառնում Հիսուս Քրիստոսին հավատալով, ու դրա շնորհիվ արժանանում ենք հավիտենական կյանքի»։ Սա է պատճառը, որ ես չեմ ընդունում տեսակետն այն մասին, թե մեր ընթերցած հատվածում հիշատակված քրիստոնյաները նախապես փրկվել էին, բայց հետո կորցրեցին իրենց փրկությունը։ Գոյություն ունեցող մեկ այլ տեսակետի համաձայն, Արաքելն այս հատվածը գրել է ենթադրական հիմքի վրա։ Այսպես մտածողները մեջբերում են Արաքելի խոսքի 6-րդ համարը, որտեղ կարդում ենք, եթե սայթաքեն կապակցությունը։ Սա նշանակում է, որ կան իրավիճակներ, երբ հավատացյալը կարող է կորցնել իր փրկությունը։ Նրանք պնդում են, թե նամակի հեղինակը կոնկրետ փրկությունը կորցնելու մասին չի խոսում, նա պարզապես գրում է, թե կարող է պատահի, որ այս եթեն Աստծո խոսքի ամենամեծ եթեն կարելի է համարել։ Ինքս էլ գուցե ընդունեի այս տեսակետը, եթե այլ համոզմունք չունենայի։ Խոսենք նաև մեկնաբանների այն խմբի մասին, ովքեր հավատացած են, թե վերոհիշյալ եթեն հունարեն բնագրում չկա, կամ այն պետք է թարգմանել «հավատքից հեռացած» կապակցությամբ։ Հետևաբար, Արաքելի խոսքն ուղված է հավատք դավանողներին, թեպետ նրանք ճշմարիտ հավատացյալներ չեն ու դավանում են միայն լեզվով։ Ես չեմ ընդունում նաև այս տեսակետը։ Աստու խոսքը հաճախ է ակնարկում Քրիստոսին դավանողներին, ովքեր ուխտադրուժներ և դասալիքներ են համարվում։ Օրինակ, Պետրոս Արաքելը գրում է. «Նրանց հարմար է գալիս այն իմաստուն ճշմարիտ արածը, թե շունը վերստին է դառնում իր փսխածին, և լվացված խոզը վերստին է թավալվում տիղմի մեջ»։ Պետրոս Արաքելի երկրորդ ընդհանրական թուղթ, գլուխ 2, համար 22։ Մարդիկ, ում մասին խոսում է Արաքելը այս հատվածում, ոչ թե ճշմարիտ հավատացյալներ են, այլ ընդամենը դավանողներ, մինչդեռ 6-րդ համարում հիշատակվածները ճշմարիտ հավատացյալներ են։ Սրանց մասին էլ, եթե հիշում եք, նախապես ասացինք, որ կորցրել էին լսելու ունակությունը, կամ որ նույնն է բթացրել ականջները։ Արաքելը նրանց իրենց մեղքերի ու հանցանքների մեջ մեռածներ չի համարում, ընդհակառակը։ 5-րդ գլխում կարդացինք, թե նրանք իրենք պիտի ուրիշներին ինչ-որ բաներ սովորեցնեին, մինչդեռ կարծես նրանց քիմքերը դեռ կաթի էին կարոտ։ Չփրկված անձը ոչ թե կաթի, այլ վերստին ծնվելու կարիք ունի, որովհետև մեռած է մեղքերի ու հանցանքների մեջ։ Հետևաբար, ես կարծում եմ, որ 6-րդ համարում հիշվածները քրիստոնյաներ էին, բայց մանուկ քրիստոնյաներ, որոնք դեռ պիտի աճեին ու զարգանային։ Մի խումբ մեկնաբաններ էլ համոզված են, որ հիշված քրիստոնյաները առաջին դարի եբրայեցիներ էին, և այն, ինչ գրված էր այս հատվածում, վերաբերում է նրանց։ Այս նամակի ստեղծման շրջանում Երուսաղեմի տաճարը դեռ կանգուն էր, և հեղինակը եբրայեցի հավատացյալներին զգուշացնում է չվերադառնալ զոհի կարգավիճակին, հակառակ դեպքում դա կնշանակեր, որ Հիսուսն իրենց մեղքերի համար չմեռավ ու իրենք դարձյալ զոհեր պիտի մատուցեին։ Ես չեմ կարծում, թե այս հատվածը միայն առաջին դարի եբրայեցի քրիստոնյաներին վերագրելը ճիշտ մեկնաբանություն է։ Մեկ այլ տեսակետ, 6-րդ համարի անհնար բառով ակնարկվում է այն իրողությունը, որ մեկ անգամ լուսավորվածները, եթե ընկնեն, իրենք իրենց չեն կարող վերականգնվել։ Այն, ինչ անկարելի է մարդու համար, հիշենք, Աստծու համար դառնում է միշտ կարելի։ Հիշենք Հիսուսի խոսքերը. «Դարձյալ ասում եմ ձեզ, ավելի հեշտ է, որ պարանը ասեղի ծակով մտնի, քան թե հարուստը Աստծու արքայություն»։ Մատթեոսի ավետարան, գլուխ 19, համար 24։ Անշուշտ, մենք մեր գործերով ու արդարությամբ չենք կարող երկինք մտնել։ Երբ ուսումնասիրում էի եբրայեցիների նամակի այս գլուխը, պարզեցի, որ դրա մեկնաբանություններից ոչ մեկը չի գոհացնում ինձ. Ասեմ, որ դրանից նույնիսկ տրամադրությունը ընկավ. Բարեբախտաբար, այս վիճակը երկար չտևեց. Շուտով ձեռքս ընկավ մի գիրք, որտեղ ներկայացված մեկնաբանությունը ես ինձ ուղարկված օրհնություն համարեցի. Ես իհարկե կանդրադառնամ այդ գրքին ու վստահ եմ, որ դուք այս մեկնաբանությանը նույնպես կհետևեք համբերությամբ և օգտակար որևէ բան սովորելու ցանկությամբ. Նախ շեշտենք, որ եբրայեցիների նամակի հեղինակը փրկության մասին չի խոսում, նա նկարագրում է փրկված մարդկանց, մատնանշելով, որ նրանք լուսավորված, երկնային պարգևի համնառած, Սուրբ Հոգուն հաղորդակից հավատացյալներ էին, որոնք ճաշակել էին Աստծո բարի խոսքը ու լավ գիտեին, թե ապագայում այս աշխարհին ինչ սքանչելիքներ են սպասվում. Ահա այսպես Առաքելը խոսում է փրկության շնորհիվ ստացված բարձրացումների մասին. 6-րդ համարում նա գրում է. «Եթե սայթաքեն, անհնար է երկրորդ անգամ ապաշխարությամբ նորոգվել»։ Նկատենք, որ հեղինակը խոսում է ապաշխարությամբ և ոչ թե փրկությամբ նորոգվելու մասին։ Աստված հավատացյալներից հենց ապաշխարություն է պահանջում, օրինակ, երբ հարության գրքի երկրորդ և երրորդ գլուխներում կարդանք Ասիայի 7 եկեղեցիներին ուղված նամակները, կտեսնենք, որ Աստված նրանց նախ և առաջ պատվիրում է ապաշխարել։ Ուրեմն, այս նամակի հեղինակը գրում է փրկության պտղի և ոչ թե արմատի ու հիմքի մասին։ Մեկ անգամ էլ կարդանք 9-րդ համարը։ «Սիրելիներ, թեպետ և այսպես եմ խոսում, բայց վստահ եմ ձեր վրա, որ լավագույն ուղու վրա եք, մանավանդ որ այն առաջնորդում է փրկությանը»։ Սիրելի ունկնդիրներ, գնանք այդ լավագույն ուղիով, դա Հիսուս Քրիստոսի ուղին է, կանաչ ճանապարհ, որտեղ կգտնենք երջանկություն, մեր հոգիների խաղաղություն, որտեղ ամեն ինչ ազնիվ ու մաքուր է, փառք Տիրոջը, մնացեք խաղաղությամբ։
Դուք լսում էիք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելի ուղդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող եք գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com։ Կրկնում եմ. arda@arminko.com։